Tänu Jumalale saame jälle avada tema sõna. Ja täna on meie kalendri plaanis naiste palvepäev. Ja selle tõttu ma võtaksin fookusesse ühe naise, kellest on kirjutatud kohtumõistete raamatus. Ja see naine on meie jaoks nimeta, sest me ei tea tema nime, aga me teame tema poja nime. Tema poja nimi on Simson. Ja ma soovitan võtta lahti piiblid kohtumõistete raamatust 13. peatükist. Sealt saame jälgida. Ja ma loen esimesest salmist 14. Kui Iisraeli lapsed jälle tegid kurja issanda silmis, siis issand andis nad 40 aastaks filistide kätte. Soorast, taanlaste suguvõsast, oli keegi mees, Maanoah nimi. Tema naine oli sigimatu ega olnud sünnitanud. Aga issanda ingel ilmutas ennast naisele ja ütles temale, vaata, sa oled sigimatu ega ole sünnitanud. Aga sa jääd lapseootele ja tood poja ilmale. Hoia siis nüüd, et sa ei joo veini ja vägijooki ega söö midagi roojast. Sest vaata, sa jääd lapseootele ja tood poja ilmale. Aga habeme nuga ei tohi saada tema pealegi, sest poiss peab olema ema ihust alates Jumalale nasiiriks. Ja tema hakkab Iisraeli päästma filistide käest. Ja naine läks ning rääkis oma mehega, öeldes, mu juurde tuli Jumala mees ja tal oli nagu Jumala ingli välimus, kartust äratav. Mina ei küsinud temalt, kust ta tuli, ja tema ei andnud mulle teada oma nime. Aga ta ütles mulle, vaata, sa jääd lapseootele ja tood poja ilmale. Ära siis nüüd joo veini ega vägijooki ja ära söö midagi roojast, sest poiss peab olema Jumalale nasiiriks, ema ihust alates kuni oma surmapäevani. Siis Maanoah palus issandat ja ütles, oh issand, Jumala mees, kelle sa läkitasid, tulgu veel kord meie juurde ja õpetagu meid, mida peame tegema poisiga, kes sünnib. Ja Jumal kuulis Maanoahi häält ning Jumala ingel tuli jälle naise juurde, kui see istus väljal ja Maanoah, tema mees, ei olnud tema juures. Siis naine ruttas, jooksis ning teatas oma mehele ja ütles temale, vaata, mulle ilmutas ennast see mees, kes hiljuti mu juurde tuli. Ja Maanoah tõusis, läks oma naise järel ja tuli mehe juurde ning küsis temalt, kas sina oled see mees, kes naisega rääkis? Ja see vastas, olen. Maanoah küsis, kui nüüd su sõna täide läheb, missugune peab siis olema poisi eluviis ja kuidas teda kohelda? Ja issanda ingel vastas Maanoahale, naine hoidugu kõigest, mis ma temale olen öelnud. Ta ei tohi süüa midagi, mis tuleb viinapuust. Ta ei tohi juua veini ja vägijooki ega süüa midagi roojast. Ta peab pidama kõike, mis ma teda olen käskinud. Ma praegu edasi ei loe, kuigi Simsoni lugu isenesest kestab mitu peatükki. Jumal saatis oma ingli ühe naise juurde. Ja seda isegi kaks korda, kuigi ka tulevase lapse isa oleks tahtnud kuulda, mida inglil oleks ka talle öelda, siis Jumal rääkis selle naisega kõigepealt. Ja siis see naine kutsus ka oma mehe, kui oli Maaneo seda palunud. See on huvitav mõelda. Ja kui küsida, et miks, siis vastus võib olla, et Jumala vaim kasutabki inimesi täpselt nii, nagu tema tahab. Ja sellele küsimusele, miks, võib-olla ei peakski vastust otsima. Samas, kui me loeksime edasi ja võib-olla kui meil on piiblid lahti, siis me võiksime ka edasi vaadata 22. ja 23. salmist, me näeme, et sellel naisel oli tõesti suur usk. Kui siis issanda ingel, see oligi ingel, oligi rääkinud selle paariga ja hiljem ebatavalisel moel lahkunud, nii et kui siis oli ohverdatud Jumalale, siis issanda ingel läks üles altari leegis Maanohi ja ta naise nähes. Ja see oli midagi sellist, mis paarile avaldas sügavat mõju. Ja mees oli eriliselt ehmunud. Ja ta ütles, et me oleme näinud Jumalat ja me peame surema. Tal oli Jumalas selline arusaam, mis ühest küljest on võib-olla ka õige, et Jumalat tuleb karta, aga ta ei mõistnud niivõrd Jumala armastust. Ja kui naine vastas, et kui issand oleks tahtnud meid surmata, siis ei oleks ta meie käest vastu võtnud põletus ja roa ohvrit, ega oleks meile näidanud kõike seda, samuti ei oleks ta meid lasknud nüüd seesugust kuulda. Siis me näeme, et see naine mõistis eriliselt, et Jumal on armastus. Aga kokkuvõttes võib öelda, et mõlemad, nii Maanoa kui ka tema naine, olid tublid Jumala kartlikud inimesed. Ja kui nüüd see laps sündis, Simson, siis ta pidi olema nasiir. Mida see tähendab? See tähendab, et ta oli, see oli Moosese seadustes selline võimalus ette nähtud. Tavaliselt see ei olnud mitte eluajaks, vaid oli teatud perioodiks, kui inimene pühendas ennast eriliselt Jumalale ja seal oli põhimõtteliselt kolm asja. Ta ei tohtinud midagi süüa, mis on viinamarjadest. Siis ei tohtinud tema juukseid pügada. Ja ta ei tohtinud puutuda surnukeha külge. Nii et see oli see, mis ootas seda poissi ees. Piirangud. Ja kui me mõtleme siis selle lapse ja hiljem ka noormehe kasvamise peale, kuidas te mõtlete, kas piirangud olid toredad asjad? Eriti lapsele. Ma mõtlen seda, et minule meeldivad väga viinamarjad. Ka neid ei võinud ta süüa. Ja ma loodan, et seal oli neil ka muud valikut, puuvilju. Aga viinamarjad ei tohtinud süüa. Ta ei tohtinud süüa mitte midagi, mis oli viinamarjadega seotud, ega juua viinamarja vahla. Ega hoopiski selles, seda, mis oleks käärima läinud või kääritatud koguni. Nüüd, et Simsoni lapsepõlvest rohkem aru saada, siis mõtleme ka sellele, missugusest suguvõsast ta oli. Ta oli Taani suguvõsast. Ja see sama kohtumõistete raamat 18. peatükis ütleb, et Taani suguvõsal ei olnud päris osa. Teistel suguvõsadel oli mingi omand. Aga Taan elas kuskil niimoodi, kus ta leidis selle maa. Kui nüüd piibli kaarte vaadata, siis siiski mingisugune kitsas riba on Taani suguvõsadele märgitud, mis külgneb juudaga ja siis on nagu sinna Vahemere poole. Aga see maa-ala oli tegelikult asustatud ikkagi vilistidega. Nii et ta oli selline poiss, kes ei tohtinud midagi teha. Noh, ma ei saa öelda midagi, ei tohtinud, aga tal olid piirangud. Mida teised lapsed võisid teha, tema ei tohtinud. Siis tema perekonna sotsiaalne staatus oli selline, või tema suguvõsagi sotsiaalne staatus oli selline, et neil ei olnud päris osa. See oli madalam teistest. Ja võib-olla, mille peale me ei olegi mõelnud, et kuigi nad olid Iisraeli rahva osa, siis tolleks ajaks oli Iisraeli rahvas küllaltki langenud. Kui lugeda Simsonile eelnevaid kohtumõistjaid, siis on mõne kohta, näiteks Ibseni kohta Betlemast on kirjutatud 12. peatükis nii, et temal oli 30 poega, ta pani 30 tütart väljapoole mehele ja tõi oma poegadele 30 tütart väljastpoolt. Ta mõistis Iisraelile kohut 7 aastat. Nii et kohtumõistjate hulgas oli üsna tavapärane, et abielluti väljapoole või võeti ka oma lastele kaasad väljastpoolt. Nii et see sama rahvas, kes oleks pidanud olema Jumala rahvas, oli küllaltki maailmameelne tänapäeva keeles väljendudes. Ja võib arvata, et Simsonil ei olnud palju sõpru. Kui edasi lugeda tema naisevõtu plaanidest ja seda ta läks vilistide hulka tegema, naist otsima sinna ja pulmi pidama, siis andsid vilistid talle 30 peiupoissi. Peiupoissid oleks pidanud olema peigmehe sõbrad. Simson jäi sellega hätta. Tal ei olnudki sõpru. Vähemalt mitte selliseid, kellega ta oleks oma pulmi pidama läinud. Samuti kui hiljem ta elas Eetami kalju lõhes, põgenedes vilistide eest, siis ta eelistas eraku elu. Tal ei olnud kuhugi kellegi juurde minna. Ja seda enam veel, et siis tulid juuda suguvõsa mehed 3000 ja mitte selleks, et teda kaitsta, vaid et selleks, et teda kinni võtta ja vilistidele üle anda. Delila. Ei ole öeldud, et Delila oleks olnud vilist. Võimalik, et Delila oli mõnest teisest rahvusest, kuid võib olla ka, et Delila võis olla israelane. Iisraeli rahva langemine, ära langemine oli küllaltki suur. Miks Delila ei olnud vilist? Miks seda võiks arvata? On see, et vilisti vürstid tulid Delila juurde ja maksid talle palju raha, et ta uuriks välja Simpsoni jõusaladuse. Nii siis, Simpsonist me võime mõelda kui üksikust, võitlejast, kellel on mõnes mõttes raske. On raske olla eriline. Ja täna päevalgi ma lugesin raamatut sellest, et on uuritud, et nii alkoholikute vanemate lapsed kui ka konservatiivsete usklike lapsed ühte moodi võivad langeda sõltuvusse. Ja see on suurem kui tavapärane. Kui sa ei ole sõltuvuses Jumalast, siis üksikuna sa langed sõltuvusse millestki muust. Ja kui tuli aeg Simpsoni valikuteks, siis tegelikult tuligi välja see, et Simpson ei olnud täielikult usaldanud ennast Jumala hoolde. Abiellumine. Nagu ma juba ütlesin, tema valik oli tütarlaps vilistide hulgast. Kas me kujutame ette, mida võis tunda tema ema? Mida võis tunda tema isa? 14. peatüki 3. salmis. Ma loen ka teise salmi. Ta, see tähendab Simpson, tuli üles ja jutustas oma isale ja emale ning ütles. Ma nägin Timnas ühte naist, vilistide tütarde hulgast. Võtke ta nüüd mulle naiseks. Tema isa, samuti ta ema, küsisid temalt, kas ei ole naist su vendade tütarde hulgas ja kogu mu rahva hulgas, et sa lähed naist võtma ümber lõikamata vilistide hulgast. Aga Simpson vastas oma isale, võta ta mulle, sest tema on minu silmis see õige. Ja edasi saame lugeda, et tõepoolest isa ja ema läksid Simpsoniga koosa ja võtsid talle selle naise. Mida oleks saanud see ema teha veel? Ta oli ise kogu oma raseduse vältel täitnud neid nasiiri nõudeid, mida ingel oli talle öelnud. Ta oli kasvatanud kogu pühendumisega oma last. Ja nüüd nad mehega mõlemad ütlevad, et kas tõesti sa pead minema sinna? Kas öelda, et ei, me ei võta sulle seda naist? Ma ei tea, mis oleks olnud õige. Kas Simpson oleks neid kuulanud? Igal juhul need vanemad jäid oma lapse kõrvale. ka lapse vale otsuse puhul. Simpsoni lugu on Simpsoni lugu, aga mitte ainult. Simpsoni lugu on Jumala halastuse lugu, Jumala armastuse lugu. Simpsoni lugu on ka tema ema palvete lugu, isa palvete lugu. Jumal ei jäta Simpsonit. Ta armastab teda väga isiklikult. Ta kutsub teda isiklikult. Nii nagu GPS-seade, kui ma olen pannud kuhugi, et see peab mind sinna juhatama ja ma sõidan kuskile mujale, äkki mul on vaja lihtsalt vahepeal kuskil mujal ära käia, siis see kogu aeg ilma igasuguse pahandamiseta või emotsioonita isegi ütleb väga viisakalt võimaluse korral tee tagasi pööre. Mõne aja pärast jälle võimaluse korral tee tagasi pööre. Ja niimoodi, et see võib isegi tüütavaks muutuda, kui see on niisugune pikem ring, mis on vahepeal vaja ette võtta. Mis olid need võimaluse korral tee tagasi pööre Simpsoni jaoks. Kui Simpson läks sinna Timnasse, et rääkida oma naisega, ja siis on öeldud niimoodi, et ta läks sinna kuskile viinamägede vahele. Sellest räägib 5. salm 14. peatükis. Ja kes talle seal vastu tuleb? Lõvi. Võimaluse korral te tagasi pööre. Simpson reebib selle lõvi lõhki. Läheb edasi. Ta ei tee seda märkamagi. Pulmapidu on täies hoos. Ja siis tuleb välja, et tema enda naine, tema pruut, reedab ta. Simpson andis peiupoistele mõistatuse, aga naine ütles nendele peiupoistele küll selle mõistatuse vastuse. Kuigi tõsi, ta võib-olla ei oleks seda teinud, kui teda poleks ähvardatud. Aga siiski. Ta ei usaldanud Simpsonit niimoodi, et ta oleks temale oma murest rääkinud. Tema naine reedab ta. Võimaluse korral ta tagasi pööre. Ja tundub, et Simpson teeb selle tagasi pöörde ja läheb sealt minema. Aga mõne aja pärast võtab ta lepituseks ühe sikud alle ja läheb jälle sinna tagasi. Ma tahan nüüd minna oma naise juurde. Tuleb välja, et naine on antud hoopiski sellele peiupoisile, kes aitas tal neid pulmasid teha. Tal ei olegi enam naist. Kui palju peab üks inimene pettumusi läbi elama, et õppust võtab? Ja Simpson teeb kättemaksuks vilistide põllud maatasa. Ja selle kättemaksuks jällegi vilistid tapavad tema armastatu ja tema perekonna. Nad põletavad nad ära. Hirmus mõelda. Ja Kui nüüd sellest ka Simson ei õpi, milles siis veel? Ja tundub, et ta nagu midagi õpib. Ta õpib, et Jumala kartmatute peale ei saa loota. Ja kui ta siis seal erakuna elab üksinda ja kui siis talle on saadetud terve hulk juuda mehi seda kinni võtma, siis ta laseb siis ennast kinni võtta ja vilistidele anda ja kui Jumal annab talle jõu, siis ta tapleb nendega ja võidab nad. Jumal armastus on imeline. Sellel hetkel, kui ta saab nii öelda suure võidu oma vastaste üle, tunneb ta kohutavat janu. Ja ta tunneb, et ta enam ei jõua, ta ongi suremas. Mis ei ole ka üldse imestada seal, ma kujutame ette lõuna maa päikese lõõsa käes, sellist taplust pidada. Ja ta on täiesti kurnatud janusse suremas. Ja siis me loeme tegelikult esimest korda Simson palvetab. Muidugi Simson võis palvetada loomulikult enne ka, aga sellest ei ole meile kirjutatud. Simson palvetab. Ja Jumal vastab ta palvele. See on 15. peatükis, 18. ja 19. salmis. Ja et tal oli väga suur janu, siis ta hüüdis issanda poole ning ütles, sina andsid oma sulase käe läbi selle suure võidu, nüüd ma pean aga surema janusse ja langema ümber lõikamatute kätte. Siis Jumal lõhestas lehis olema õõne ja sealt tuli välja vesi ja ta jõi. Ta vaim tuli tagasi ja ta elustus. Seepärast pandi sellele nimeks hüüdja allikas, mis on lehis tänapäevani. Palve vastus, mis muutis tegelikult Simsoni elu. Sest järgmine salm ütleb, ja ta mõistis Iisraelile kohut vilistide ajal 20 aastat. Nendest aastatest on meile vähe kirjutatud, aga tundub, et tema elu oli sisukas. Ta tegi seda, mida Jumal temalt ootas. Muidugi, kui juuda mehed oleksid siis ühinenud Simsoniga selles võitluses, nad oleksid võinud saada vabaks. Sellest kirjutab Ellen White raamatus Patriarhid ja prohvetid. Nad ei teinud seda. Ja kelle süü see oli? Ilmselt ka selle rahva süü, et nad ei toetanud oma juhti. Me tegelikult näeme, et Simson ei olnud see nasiir kogu täielikus mõttes. Ta rikkus mitmeid nasiiri seaduse põhimõtteid. Ta, millega ta näiteks lõi need 1000 vilisti maha? See oli eesli toores värske lõualuu. Samas ta ei tohtinud ühtegi surnukeha puutuda. Kus ta sai selle mee? Ta kaapis selle lõvi korjusest. Ta muidugi veel näitab tema sisemust oli see, et teda kiskus sellistesse suhetesse, ebamoraalsetesse suhetesse naistega, Kas või see lugu, millest räägib 16. peatükk, kui Simson läks Assasse, ehk tänapäeval on see Gaza, Hoora naise juurde. Ja me mõtleme, et kuidas siis Jumal temaga ikka oli? Ikka veel. Ei olnud nagu seda õiget sisemist hoiakut või mingil hetkel ta langes. Ja ei olnud seda välist lõpuni, kuigi ta hoidis oma juukseid pügamata. Ja see oli nagu see väline märk, mis nagu hoidis teda erilisena. Ja kui ka see väline märk kadus, siis on öeldud, et issand lahkus temast või et isegi Simson ütles niiviisi, Simsoni kohta on öeldud, et ta ei teadnud, see on siis 16. peatükk 20. salm, et kui Delila ütles, et filistid tulevad sulle kallale, Simson, ja Simson ärkas unest ja just oli pügatud, Delila oli ta juuksed ära püganud ja mõtles Simson, ma lähen välja nagu ennegi ja raputan enese lahti, aga ta ei teadnud, et issand oli temast lahkunud. Teda oli kannud nii ema ja isa palved. Ja teda oli kannud ka midagi, mida ta oli just, mitte just kui, vaid mida ta oligi ise Jumalale tõotanud. Ta oli hoidnud seda välist märki ja Jumal oli ustav ja Jumal ei jätnud teda. See oli nagu sümbol Jumala armastusest. Ja kui ta siis oli kinni võetud, tema silmad olid peast kas torgatud või kuumaga põletatud, nii et ta ei näinud ja ta pidi seal ahelates mingit veski kivi ringi ajama. Ja kui teda siis toodi nagu välja näituseks sinna Daagoni nende filistide jumala templisse, siis on nagu öeldud, et aga ta juuksed hakkasid jälle kasvama. See on 22. salmis, 16. peatükis. Aga ta juuksed hakkasid jälle kasvama. Pärast seda, kui need olid pöetud. Ma küsiksin teilt, et millal juuksed ei kasva? Minu mõelest see on nii ilus sümbol sellest, kuidas Jumal on meie kõrval. Kuidas Jumal armastus ei lõppe ära. Isegi kui Simson lõhkus selle lepingu sümboli ja tema juuksed pöeti, siis tema juuksed hakkasid jälle kasvama. Ja ma usun, et asi ei olnud mitte juustes. Ja Simson tundis seda visega väga hästi, et see asi ei olnud juustes, vaid selles, et Jumal endiselt armastas teda. Et ta pakkus talle jälle ja jälle oma lepingut, oma armastust. Ma ei usu, et Meie elus võiks olla sellist hetke, mil Jumal on meilt niimoodi lõplikult hüljanud, et me ei saaks enam tulla tema juurde, kui me tahame. Kui nüüd mõelda Simsoni surmale, kui ta tõesti uskus Jumalasse, ta tundis, et tegelikult Jumal on minuga, siis siiski ei olnud see selline kangelas surm, milleks võibolla Jumal oleks seda algusest plaan A kaudu pühendanud. See ei olnud midagi sellist, millist igatseda. Muidugi vilistid olid oma ebajumala kummardamisega kurjuse mõõdu täitnud ja nad pidi ära ajama, need pidi hävitama Jumala tahte järgi ja Jumal oleks seda ka ise teinud. Ja nüüd Simson, me loeme jällegi Simson palvetab. Ja ta ei usugi nagu seda, et tema võiks ise pääseda. Tema on teinud oma elus valed valikud. Tema on nüüd seal, kus ta on teiste ebajumala kummardajate hulgas. Ta on seal, kus ta ei peaks olema. Ja siis ta ütleb, et surgu mu hing koos vilistidega, 30. salm. See hing, see tähendab nagu sellist minu olemus, mina, kes ma täielikult olen. Ta mõtleb selle all isegi teist surma. No, ma ei julge öelda, et Simson mõtleb, aga see, et see mõte on see, et mind enam üle üldse ei oleks olemas. Surgu mu hing koos vilistidega. Ta ei looda midagi enamat. Aga Jumal teab. Ja kui ta sureb siiski palve sõnadega huulil, siis kirjast heebrealastele me loeme, et on paigutatud usu kangelaste nimekirja loetelusse. Täna, kui me mõtleme Simsoni emale ka seal hulgas, siis need märksõnad, mida ma sooviksin, et meile tänasest meelde jääksid, on kindel usaldus Jumala vastu ja lootus. Ma soovin, et meie emad oleksid kindlad, et nad on Jumala jaoks tähtsad. Et nende palved on Jumala jaoks tähtsad. Jumal räägib emadega, nii nagu Simsoni emale ta ennast ilmutas, isegi 2 korda. Ja Jumal kuuleb emade palveid. Ja palvete mõju ulatub palju kaugemale kui isegi emade elu iga. Isegi kui emad ja ka isad ei mõista täielikult, kuidas Jumal töötab. Siin oli ka 14. peatükis öeldud, et tema isa ja ema aga ei teadnud, et see tuli Issandalt. Nad ei mõistnud, kuidas Jumal töötab selleks, et Simsonit päästa. Siis sellest hoolimata võime kindlad olla, et Jumal teeb meie laste heaks parima, et ta armastab neid maksimaalselt. Ja lõpuks ma arvan, et see on see kõige tähtsam. Jumal armastab meie lapsi isegi rohkem, kui meie neid armastada üldse oskame või suudame. Ta armastab meie lapsi, ta armastab meid, nagu võiks selle kujundiga öelda, nii kaua, kui meie juuksed kasvavad. Kui Simson suri, siis tema vanemad ei olnud enam tema kõrval, on öeldud, et tema vennad tulid ja viisid ta surnukeha ära. Aga Jumal oli tema kõrval kuni elu lõpuni. Ja selliste lootusrikaste mõtetega me võime tänasel naiste palvepäeval Jumala sõna lugemise lõpetada. Ja mul on ettepanek, et me võiksime kõik tõusta palveks ja palvetada nii meie endi kui ka meie laste pärast eriliselt. Tõuskem üles. Meie armas taevane isa, ma südamest tänan sind, et need piiblilood, mis on meile lastud kirja panna, on meile julgustuseks, lootuseks. Sellest kurjas maailmast, kuid sellest, et ka sellest, et sina teed parima, et päästa. Ja sa teed parima, et päästa meid. Ja sa teed parima, et päästa meie lapsed. Ma tänan, et sa oled annud meile Simsoni loo. Et kui me oleme seda lugenud või loeme kodus ka edaspidi, siis me ei jõua vahel ära mõelda, et kui rumalasti ta elus käitus. Aga ometi me näeme siin sinu suurt armastust ja me näeme palve jõudu. Taevane isa, me toome sinu ette oma armsad, kelle pärast me oleme palvetamas. Sina näed, kes on meil igaühel praegusel hetkel südame peal. Ja sellel palvepäeval, kui üle kogu maailma meie kogutuse inimesed tulevad kokku, et palvetada, siis meie palvetame täpselt samuti oma laste pärast, iseendi pärast. Ja ma tänan, et me võime ennast kinnitada nende tõotustega, et sina ei jäta meid iialgi. Õnnista palun meid kõiki, meie armsaid ja lähedasi. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.